Vienīgais no pārkāpumiem, kas varēja mainīt pašvaldību vēlēšanu iznākumu, fiksēts Salaspilī. Tā izskatot partiju un politiķu sūdzības par balsošanas rezultātiem dažādās Latvijas vietās atzina Centrālā vēlēšana komisija. Bioloģijas institūtā ierīkotajā Salaspils vēlēšana iecirknī urnā atrastas 50 neapzīmogotas aploksnes. Komisijas vadītājs Arnis Cimdars izteica minējumu, ka nederīgu aplokšņu izmantošana sliktākajā variantā varētu būt skaidrojuma ar balsu pirkšanas mēģinājumu, bet vēlēšana rezultāti pašvaldībā nav atceļami, jo vietējā vēlēšana komisija šīs aploksnes nepieskaitīja. Cimdars sagaida, ka skaidrību viesīs drošības policijas sāktā izmeklēšana.
Jau pēc tam, kad ir pabeigta krimināllieta, ja ir atrasts vainīgie, ir konstatēts viņu nodarījums un ir redzams, konstatēts, kā tas ir ietekmējis vēlēšanas kopumā, tad arī tiesa var pieņemt attiecīgu lēmumu. Un šī gadījumā visdrīzāk ticams, ka vai nu tad ir noraidīts un ir pateicis, ka strādā esoša doma, vai arī visdrīzāk ticams, tad varētu iet runa par jaunām vēlēšanām manā skatījumā.
Centrālās vēlēšana komisijas lēmums neatbalstīt jaunu vēlēšanu rīkošanu minētajā iecirknī neapmierināja sūdzības iesniedzēja Dmitriju Vitjāzevu. Viņa pārstāvētā partija Reģiona alianse nepārvarēja 5% barjeru, lai iegūtu kaut vienu mandātu domē. Vitjāzevs plāno vērsties tiesā.
Mums pietrūka, ka bija teiks un minēts 12 balsi jā, līdz 5% barjeram. Jā. Bet tur vajag skatīties, protams, ja tas būs atvērti tie 50 aploksnes, kas tur būs iekšā, jā, un tad tur vispār tā situācija mainīsies, es domāju, kardināli. Tiesā mēs precizēsim to jautājumu ar juristiem, kāds būs mums prasījums tiesā.
Saskaņā ar sūdzības iesniedzēju teikto, vēl kādam vēlētājam tajā pašā iecirknī iedotas 4 derīgas aploksnes, no kurām vienā viņš bija ielicis biļetenu, bet pārējās atdevis drošības policijai.
Vai iepriekšējā centrālās vēlēšana komisijas pieredze ir lūgta atcelt pašvaldību vēlēšanu rezultātu, jo ir aizdzināts kiosks vai līdzīgi, kādi mūsu praksi šādos gadījumos?
Mūsu valstī es neatceros.
Šodien notikušajā sēdē Centrālā vēlēšana komisija noraidīja arī citas sūdzības par vēlēšanu rezultātiem Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, Aizkrauklē un Lielvārdē. Liepājā, piemēram, fiksēts formāls pārkāpums, ka balsotājs saraksti nav noslēgti vēlēšanu dienā, bet tas nevarēs iespaidot iznākumu. Komisijas vadītājs Cimdars secināja, ka pārsvarā visi iesniegumi bija saistīti ar politiķu nespēju pārvarēt vēlmi atrast kļūdas citu darbā, pēc tam, kad viņus nav apmierinājis vēlēšanu iznākums. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.